โยมมาวันละแค่นี้นะดีมากเลยเยอะๆเรียนคุณภาพมันอ่อนไปต้องช่วยตัวเองเยอะแต่ตอนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะช่วยตัวเองเยอะมากเลยพวกเราอย่าหวังให้หลวงพ่อช่วยมากเกินไปแต่คงเป็นจริตนิสัยหลวงพ่อด้วยอย่างหลวงปู่ดุลนะหรือครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เคยประพบประงมหลวงพ่อสอนแล้วก็ให้เราไปลุยเอาแล้วก็สู้ของเราได้บางองค์ท่านประคบประงมมากเลยนะท่านให้ขึ้นไปหาท่านทุกอาทิตย์เลยอย่างหลวงปู่ดุลสั่งมีพระองค์หนึ่งพอถึงคืนวันศุกร์นะสี่ทุ่มอ่ะขึ้นรถด่วนไปจากกรุงเทพแล้วไปถึงนอนตีห้าถึงสุรินทร์ก็จะไปอยู่กับท่านจนถึงคืนวันอาทิตย์นะขึ้นรถด่วนกลับมาเช้ามาทำงานต่อทุกอาทิตย์ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรเลยหลวงปู่คุมยิกๆๆๆเลยส่วนหลวงพ่อไปเองกับท่านนะท่านบอกไปทำเอาช่วยตัวเองได้ไล่ให้ไปทำเอาเองการที่เราสู้นะเราไม่มีปัญญาที่จะไปหาท่านทั่วที่หรอกเราก็ต้องภาวนาเอาเองสู้ตายมันไม่ยากถ้าใจไม่ฝ่อซะก่อนศัตรูร้ายของชีวิตเราเลยนะคือกิเลสทั้งหลายนี่แหละกิเลสมันย่ำยีหัวใจเราตลอดเวลาถ้ามีสติปัญญานะปลดเปลื้องมันออกไปได้มันก็พ้นทุกข์ไปถูกกิเลสย่ำยีอยู่ก็ทุกข์ไปด้วยแต่สู้กิเลสไม่ได้สู้แบบวัวแบบควายแบบวัวกระทิงไล่ควิดนะอย่าไปไล่ควิดกิเลสกิเลสเหมือนน้ำนะเหมือนน้ำในแม่น้ำถ้ามันไหลไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยทำลายอะไรนานๆก็มีน้ำบ่าใหญ่ๆมาทิ้งอย่างน้ำไหลมาในแม่น้ำเราไปกั้นเขื่อนเกิดพลังงานมหาศาลเลยกิเลสเหมือนกันนะถ้าปล่อยให้มันไหลมาแล้วเราเป็นแค่คนดูสบายๆอย่าไปเผลอลืมดูจนมันตัวใหญ่มันน้ำบ่าใหญ่ๆมาแล้วอย่างนั้นก็ยับเยินเหมือนกันแต่ถ้ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยผ่านมาเนี่ยนะเราคอยมีสติรู้ทันไหมกิเลสมันก็ไม่มีโอกาสตัวใหญ่กิเลสตัวใหญ่มันก็มาจากกิเลสตัวเล็กๆนั่นแหละเหมือนไฟไหม้นะก่อนมันจะไหม้บ้านไหม้เมืองได้มาจากไฟนิดเดียวไม่ขีดก้านเดียวหรือไฟช็อตอยู่นิดเดียวเองเจอทีแรกเอามือตบยังดับเลยกิเลสถ้าเรามีสติไวๆนะกิเลสผุดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันกิเลสก็สลายตัวไปไม่มีโอกาสตัวโตเนี่ยเราเฝ้ารู้มันไปนะเห็นมันไหลไปไหลไปเราไม่ไปขวางมันถ้าเราขวางกิเลสเมื่อไหร่นะเหมือนเราไปกั้นเขื่อนในแม่น้ำเงี้ยมันเกิดแรงดันมหาศาลเขื่อนแตกเมื่อไหร่ก็แย่แย่เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการนะโอ้ยได้รับคำขู่ทุกวันเลยระวังนะเขื่อนจะแตกแล้วเขื่อนมีอยู่สองเขื่อนใหญ่ๆนะเขื่อนศรีนครินทร์ก็เขื่อนอะไรเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นวชิราลงกรณ์เมื่อก่อนเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเล็กนิดเดียวมีเขื่อนทดน้ําแบ่งน้ําไปตามคลองโน้นคลองนี้ย้ายไปอยู่เปลี่ยนชื่อคนก็ชอบลือนะว่าเขื่อนเนี่ยอยู่ตรงรอยแตกของแผ่นดินเพราะฉะนั้นภูเขาไฟหรืออะไรแผ่นดินไหวขึ้นมาเมื่อไหร่เขื่อนจะแตกน้ำจะท่วมวัดที่เมืองการก็ต้องถูกท่วมด้วยคุยอย่างนี้เรื่อยๆนะมีวันหนึ่งนะสามคนอากับแม่ชีตอนนี้สองคนนี้ยังไม่ได้บวชสามคนออกไปธุระนะกลับเข้ามาในหมู่บ้านนะเงียบๆไม่มีคนเราก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็เข้าวัดเราปกติตอนเช้าๆเรื่อยเวลาผ่านไปนานมากเลยเขาก็เที่ยวตะเวนประกาศบอกว่าที่ว่าเขื่อนแตกนั้นไม่แตกหรอกให้กลับลงจากภูเขาได้แล้วหนีขึ้นภูเขาไปหมดหมู่บ้านเลย เหลือเราอยู่สามคนกับหมาตัวเดียวเนี่ยน้ำนะไปกั้นไว้มีพลังมากกิเลสเหมือนกันเวลาที่เจอกิเลสอย่าไปต้านมัน ดูมันไหลมาไหลไปดูสบายสบายดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะถึงจะสบายถ้ากิเลสเกิดขึ้นเรารู้ก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนเรายืนอยู่บนตะลิ่งเห็นอะไรต่ออะไรลอยน้ำมานะมันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปถ้าเรามีสติรู้ทันอย่างนี้นะมันก็ไม่มีอำนาจทำลายล้างจิตใจเราเท่าไหร่หรอกถ้ารู้ไม่ทันนะมันใหญ่โตขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาแล้วสู้ไม่เป็นนะพยายามไปต่อสู้มันนะนี่ต่อสู้มันก็บอบช้ำสู้มันไม่ไหวหรอกกิเลสมันครองโลกมาตั้งนานแล้วเหมือนจะชกกับนักมวยแชมป์โลกมันสู้กันไม่ได้หรอกนะเราต้องมีชั้นเชิงนะอะไรที่เราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปสู้มันแค่รู้ทันมันคอยรู้ไว้นะอย่าไปปะทะมันก็ผ่านไปเพราะทุกอย่างกระทั่งกิเลสนะก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับไม่จําเป็นต้องไปสู้กิเลสเลยอดทนไว้นะกิเลสมาแล้วตามรู้ตามดูยังไงกิเลสก็ต้องดับเพราะกิเลสก็ต้องตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันนั้นหลวงพ่อเคยสอนพวกเราบ่อยๆว่าจิตเหมือนเรือนะจิตเหมือนเรือทอดสมออยู่ในแม่น้ำเงี้ยกิเลสเหมือนน้ำไหลมาเรื่อยๆเรืออย่าไปขวางน้ำถ้าเรือขวางน้ำเรือก็ล่มนะน้ำทำลายเรือได้เรือไม่ขวางน้ำนะแต่เรืออย่าให้ไหลตามน้ำไปทอดสมอไว้อย่าให้มันลอยตามน้ำไปทอดสมอไว้ก็คือมีสติคอยรู้สึกไปรู้ทันไปเรื่อยกิเลสไหลมาไหลไปนี่พอเราดูเป็นแล้วนะเราก็จะเห็นกิเลสมาแล้วเกิดแล้วก็ดับถ้ากิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดหมดเหตุกิเลสก็ดับบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นะสั่งห้ามมาก็ไม่ได้มาแล้วไล่ให้ไปก็ไม่ไปอย่างเวลาเราโกรธขึ้นมาเราบอกจิตให้หายโกรธมันไม่หายนะมันโกรธนานไม่หายนะเราคอยรู้คอยดูไปด้วยเมื่อเช้าเดินมาจากกุฏิปกติตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาหลวงพ่อตรวจการบ้านพระไม่ได้หยุดงานเลยนะพอออกจากกุฏิก็เริ่มทำงานละนะเดินมาองค์ที่หนึ่งโอ้ภาวนาใช้ได้แล้วอดทนไว้นะอดทนภาวนาไปอดทนต่ออะไรอดทนต่อความขี้เกียจขี้คลานความสงสัยอดทนแก่กิเลสเหมือนกันนะเพราะภาวนาดีแล้วเดี๋ยวเกิดขี้เกียจขึ้นมามันก็เสื่อมไปหรือเกิดลังเลสงสัยขึ้นมาก็เสื่อมไปอีกฟุ้งซ่านขึ้นมาก็อดทนไว้นี่ภาวนาดีให้อดทนไว้อีกองหนึ่งโอ้นี่ก็ภาวนาดีอดทนไว้หน้าอย่าขี้เกียจมาอีกองหนึ่งหน้ามีโมหะเยอะอดทนไว้หน้าสู้กับมันอย่าท้อถอยนะนี่สู้กิเลสนะนี่อีกองหนึ่งขี้โมโหใหญ่เลยโมโหใครก็ทำอะไรให้โมโหบอกอดทนไว้หน้าภาวนาไปดูเห็นไหมภาวนาดีนะก็ต้องอดทนนะภาวนาแย่ก็ต้องอดทนนะก็รู้หลักของการภาวนาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยต้องทนนะมาทำเหยาะเหยาะแย่ๆไม่ได้กินหรอกนะคนที่จะข้ามภพข้ามชาติได้นะต้องทนจริงๆเข้มแข็งไม่ท้อถอยนะไม่ใช่วันนี้ภาวนาดีอีกวันก็ขี้เกียจไปแล้วนี่ไม่ทนก็ทำไม่ไหวไม่สำเร็จต้องฮึดสู้ภาคเพียรตามรู้ตามดูไปวิธีการที่หลวงพ่อสอนนะบางคนบอกง่ายง่ายบางคนบอกยากยากเอาไงแน่ก็ไม่รู้นะไม่ต้องทำอะไรนะรู้อย่างเดียวมันยากตรงที่รู้อย่างเดียวนี่แหละให้ไปทำอะไรสักอย่างนะง่ายกว่าบอกอ้าวทุกวันให้ไปเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงสลับกันให้ได้3รอบนี่บางคนทำได้ถ้าใช้ให้ทำนั่นทำนี่ก็ง่ายเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้นะเนี่ยพากิเลสมาให้ทำอย่างนี้นะมันรู้สึกมีงานทำก็รู้สึกสบายสนุกมันยากตรงที่จะไม่ทำมันยากตรงที่จะแค่รู้ยากนะยากเพราะใจของเราเนี่ยคุ้นเคยที่จะทำอย่างพวกเราแต่ละวันที่ภาวนาพวกเรารู้สึกไหมพอตื่นนอนมาเราก็ถามตัวเองแล้วว่าเราจะปฏิบัติยังไงจะดีทำยังไงจะถูกนะทำยังไงจะดีนะคอยคิดถามตัวเองด้วยเลยมีคนไหนไม่เคยถามแม้ว่าทำยังไงจะถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะปฏิบัติอย่างนี้จะดีไหมมีใครไม่ถามมีใครถามบ้าง นี่ทดสอบต้องตั้งคำถามกลับข้างบ้างนะดูว่าหลับไปยังหลวงพ่อก็ถามนะแต่ก่อนเนี้ยกระทั่งตอนมาบวชแล้วนะว่าเราอยากเร่งความเพียรมาเราบวชมาได้สองพรรษาแล้วเราจะเร่งความเพียรสักทีเองเร่งเราไม่รู้จะเร่งยังไงนะนึกไม่ออกเหมือนกันในใจมันก็เคยคิดนะว่าทำอะไรนะมันจะหลุดพ้นเคยคิดอย่างนี้นะเคยคิดมันก็คิดเหมือนกันนะก็ภาคเพียรนะลองทำอย่างนี้ดูไม่ใช่ลองทำอย่างนี้ไม่ใช่ใครเคยเล่นเกมที่มันมีทางเดินอะแล้วมีทางแยกเยอะแยะเขาเรียกอะไรเกมไม่รู้เรียกอะไรนะที่เดินไปทางนี้ก็ตันเดินไปทางนี้ก็ตันมีทางถูกอยู่ทางเดียวการภาวนาเหมือนอย่างนั้นจริงนะเลี้ยวซ้ายก็ตันเลี้ยวขวาก็ตันนะเดินไปข้างหน้าก็ตันถอยหลังก็ใช้ไม่ได้ อัศจรรย์จริงๆมันต่างกับเกมนั้นนะเกมนั้นมีช่องที่ถูกอยู่หนึ่งช่องเกมนี้ไม่มีอะไรรู้ลูกเดียวเลยอย่าไปเดินไม่ต้องเดินนะคอยรู้อย่างที่เขาเป็นรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นจะว่ายากมันก็ไม่ยากอะไรเพราะไม่ต้องทำอะไรจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะเพราะเราเคยชินที่จะทำใจแข็งแข็งนะลองอดทนเชื่อที่หลวงพ่อบอกแทนที่เราจะคิดว่าการภาวนาคือการต้องทำอะไรยากๆทำอะไรผิดธรรมชาติธรรมดาลองเชื่อดูสักพักนึงลองตามรู้ตามดูร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกตามรู้สึกกายตามรู้สึกใจรู้ไปเรื่อยๆดูซิมันจะดีได้ไหมกล้าท้าเลยนะถ้าทำจริงแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะตามรู้กายตามรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆต้องเห็นผลในเวลาอันสั้นเลยไม่นานก็เห็นผลนะอย่างพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าการนั่งเพ่งที่คิดถึงการปฏิบัตินะถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจมีอยู่เท่านั้นเองนักปฏิบัติไม่มีอย่างอื่นหรอกทําซ้ําซากอย่างนี้มาตั้งกี่ยุคกี่สมัยแล้วนะก่อนพุทธกาลก็ทําอย่างนั้นนะนักปฏิบัติพอคิดเรื่องการปฏิบัติไม่บังคับกายก็บังคับใจไม่เพ่งกายก็เพ่งใจอย่างเดินจงกรมนึกออกไหมพอจะเดินจงกรมขั้นแรกเลยต้องวางฟอร์มก่อนวางท่าให้ดีก่อนเริ่มบังคับแล้วต้องเดินท่านี้ถ้าท่าอื่นไม่ได้เสร็จแล้วต้องทำใจบังคับกายบังคับใจเสร็จแล้วค่อยๆเดินไปเห็นไหมเนี่ยค่อยเดินไปนะเนี่ยวันหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์มันจะเป็นซอมบี้สินะจะได้เรื่องอะไรอะบังคับไปหมดเลยนะหรือพอนั่งสมาธิใช่ไหมธรรมดาก็นั่งท่านั้นท่านี้นะก็แค่รู้สึกตัวไปไม่ได้นะต้องนั่งท่านี้เถียงกันอีกนะว่านิ้วแม่โป้งอย่าชนกันหรือจะให้นิ้วชี้ชนกันอ๋อมือไหนซ้อนมือไหนต้องมือนี้ซ้อนนิ้วจะต้องอยู่ตรงนี้นะถามทำไมนิ้วต้องอยู่อย่างนี้ลมปราณจะได้โคจรกลายเป็นวิชาโยคะอีกแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะไรที่มันจะนอกลู่นอกทางนะมีตลอดเวลาเราไปติดแต่เปลือกนั่งก็นั่งบังคับกายต้องนั่งท่านี้เสร็จแล้วก็บังคับใจบังคับใจมีสองพวกนะพวกหนึ่งดิ่งเข้าไปอีกพวกหนึ่งน้อมให้ซึมนี่เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องเลยมันมีแต่บังคับกายกับบังคับใจการภาวนาที่ผิดอยู่แค่นั้นเองแล้วที่ถูกอยู่ตรงไหนที่ถูกอยู่ที่รู้สึกกายรู้สึกใจการรู้กายรู้ใจนะมันมีสองสเต็ปขั้นแรกรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจเวทนาเกิดขึ้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของเวทนากิเลสเกิดขึ้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกิเลสความทุกข์ในกายความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็สักแต่รู้ได้แค่เห็นนะระลึกรู้รู้ถึงความมีอยู่ของเวทนาร่างกายหายใจออกระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายอันนี้เรียกว่ามีสติมีสติอย่างเดียวยังไม่เกิดวิปัสสนาแค่ระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะงั้นอย่างที่พวกเรานั่งหายใจแล้วไม่ลืมเลยนะรู้ตลอดเลยหายใจแล้วไม่ลืมเลยเนี่ยนะรู้ตลอดเลยไม่ลืมเลยหรือเดินจงกรมนะขยับกริ๊กกริ๊กกริ๊กรู้หมดเลยนะรู้ถึงมันอยู่นั้นแค่มีสติใช้ไม่ได้ดังนั้นการที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนี่เป็นแค่เบื้องต้นคือมีสตินั่นเองนะ ต่อไปจะพัฒนาให้มันดีกว่านั้นให้เกิดปัญญาได้ไงต้องเห็นความเป็นจริงของกายต้องเห็นความเป็นจริงของใจกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่รู้ถึงความมีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงบ้างในกายในใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาร่างกายไม่เที่ยงรู้สึกไหมหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไม่เที่ยงไม่ลองหายใจออกอย่างเดียวหายใจเข้าอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นะร่างกายไม่เที่ยงนะเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนอนก็นอนพลิกไปพลิกมานั่งก็นั่งขยับไปขยับมามีใครนั่งแล้วยังไม่ขยับบ้างมีไหมถ้านั่งแล้วไม่กระดุกกระดิกนอนแล้วไม่กระดุกกระดิกแล้วบรรลุพระอรหันต์นะคนเป็นโรคอะไรนะที่เดินไม่ได้อัมพาตเป็นพระอรหันต์หมดแล้วกระดิกไม่ได้นอนเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่นะร่างกายนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเราดูมันไปร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมันเหมือนมีชีวิตขาดเป็นช่วงๆคนที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปเกิดคนที่หายใจเข้าขึ้นมาแทนนี่คอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยคนที่นั่งอยู่ตายไปเกิดคนที่ยืนคนที่ยืนตายไปเกิดคนที่เดินอย่างเงี้ยคนที่เดินตายไปเกิดคนที่นอนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเดินเดินอยู่เกิดหัวใจวายลงไปนอนไม่ทันยืนไม่ทันลงมานั่งไม่ทันลงไปนอนถ้าคนทั่วๆไปนะก่อนจะนอนนะฮะก็ต้องนั่งก่อนอิริยาบถก็เคลื่อนคนที่มีชีวิตคนที่ยืนอยู่นะอยู่ชั่วคราวหายไปแล้วเกิดคนที่นั่งคนที่นั่งอยู่ชั่วคราวหายไปเป็นคนที่นอนค่อยๆดูไปนะมีแต่ความไม่เที่ยงมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมร่างกายเราอยู่นิ่งไม่ได้ทำไมมันไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเพราะมันทนไม่ได้นะมันทนไม่ได้ความทุกข์มันบีบคั้นตลอดเลยมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆนะแล้วร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุหายใจเข้าก็เอาธาตุเข้าไปในร่างกายหายใจออกก็เอาธาตุออกมากินอาหารก็เอาธาตุเข้าไปขับถ่ายก็เอาธาตุออกมาร่างกายเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งนะจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาจิตใจเราแสดงความไม่เที่ยงร่างกายแสดงความไม่เที่ยงยากกว่าจิตใจนะเพราะจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเกิดดับรวดเร็วเพราะนั้นจิตเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงได้ชัดมากเลยร่างกายเนี่ยแสดงความทุกข์ได้ชัดทุกขังกายและเวทนาเนี่ยดูทุกข์ง่ายทั้งกายและเวทนาดูเป็นอนัตตาง่ายทั้งจิตทั้งกายทั้งจิตดูเป็นอนัตตาได้ง่ายทุกอันอนัตตาได้หมดไม่ใช่เราในส่วนที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นวัตถุในส่วนนามธรรมเนี่ยไม่ใช่เราเพราะเราบังคับไม่ได้ดูง่ายๆเลยบังคับไม่ได้เราสั่งจิตเราได้ไหมใครคิดว่าเราสั่งจิตได้ลองสั่งที่ว่าจงเป็นพระอรหันต์ในการระบัดนี้เถินตะเล็งติ่งติ่งมันเป็นไหมล่ะไม่เป็นหรอกจงห้ามโกรธนะจงห้ามทุกข์นะห้ามไม่ได้สักอันเลยเฝ้าดูลงไปเลยกิเลสจะเกิดนะมีเหตุกิเลสก็เกิดหมดเหตุกิเลสก็ดับบังคับไม่ได้กุศลเหมือนกันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละคืออนัตตาบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเราบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุนะนี่ความจริงของกายของใจนะคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นขั้นแรกที่เราจะปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกนะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจก่อนอย่าลืมกายลืมใจนะต้องแค่รู้สึกก็ไม่ใช่แปลว่าเพ่งนะถ้าเพ่งกายเพ่งใจถามว่ารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจไม่รู้สึกนะแต่เพ่งอยู่นี่ใช้ไม่ได้จะไม่เห็นความจริงของกายของใจลืมกายลืมใจเนี่ยทำให้เราไม่รู้เลยว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ใช้ไม่ได้เลยเพ่งกายเพ่งใจนะรู้ว่ากายมีอยู่จิตมีอยู่นะแต่ไม่แสดงไตรลักษณ์และศัตรูของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมีสองงานหนึ่งอันหนึ่งลืมกายลืมใจขาดสติอันหนึ่งเพ่งกายเพ่งใจมีสติเหมือนกันแต่เป็นสติเพ่งเพ่งใช้ไม่ได้นะใจจะต้องเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะใจเป็นคนดูตั้งมั่นสบายสบายเห็นร่างกายมันทำงานไปใจเราเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทำงานไปใจเป็นคนดู ดูมันทำงานไปเรื่อยๆดูสบายๆทำตัวสบายๆไม่ใช่ห้ามไม่ให้กิเลสเกิดไม่ใช่พยายามบังคับให้กิเลสดับไม่ใช่พยายามให้กุศลเกิดไม่ใช่พยายามรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่ต้องทำหน้าที่อย่างนั้นตัวที่ทำหน้าที่ทำลายกิเลสที่มีอยู่แล้วก็กั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดนะตัวที่ทำหน้าที่ทำกุศลให้เกิดแล้วก็ทำกุศลให้เกิดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆคือสติไม่ใช่เราหรอกสติทำหน้าที่นั้นเองเราไม่ต้องทำหน้าที่นั้นเราเป็นแค่คนดูพอเราดูเรื่อยๆมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจเท่านั้นเองนะพวกเราลองดูนะพอเราตั้งใจปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจที่ทำมาตั้งนานไม่บรรลุมรรคผลก็เพราะเรื่องนั้นแหละหรือไม่ก็มัวแต่หลงไปคิดเช่นคิดเรื่องกายคิดเรื่องใจคิดเรื่องกายเรื่องใจก็ไม่บรรลุนะใช้ไม่ได้หรอกเป็นอุบายเท่านั้นเองเมื่อก่อนครูบาอาจารย์นะไปเรียนกับครูบาอาจารย์นั้นได้ยินด้วยครูบาอาจารย์ชอบสอนให้พิจารณากายใช่ไหมพุทโธพิจารณากายหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าเรียนไปช่วงหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านก็เฉลยให้อย่างหลวงพ่อพุทธท่านบอกเลยว่ามีปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดยังคิดอยู่ไม่ขึ้นมีปัสสนาจริงอะหลวงปู่เทศน์นะสอนชัดๆเลยบอกว่าคิดพิจารณากายเป็นปฏิคูลเป็นอสุภะเนี่ยทำไปเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะอย่างจิตมีราคะนะพิจารณาปฏิกูลอสุภะไปก็แก้อาการคือแก้ราคะจิตมีโทสะไปเจริญเมตตานี่ก็แก้อาการก็เป็นสมถะเป็นเรื่องของการแก้อาการหรือไปพิจารณานะร่างกายนี้ต่อไปก็ต้องตายพิจารณาความตายมรณสติก็เป็นสมถะอีกพิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขดัดแปลงสภาวะบางอย่างเช่นเรามีความประมาทมากเลยยังคึกเหลือเกินรู้สึกฉันยังหนุ่มยังสาวยังคึกยังเด็กไม่ตายความจริงเด็กตายไปเยอะแล้วนะคนหนุ่มคนสาวตายไปเยอะแล้วพอเราคิดถึงความตายเราก็ไม่ประมาทแม้แก้อาการประมาทสิ่งเหล่านี้เป็นสมถะทั้งนั้นเลยนะทำไปเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีให้เกิดสิ่งที่ดีทำจิตที่ไม่สงบให้สงบทำจิตที่ไม่มีความสุขให้มีความสุขนี่เรื่องของสมถะนะส่วนวิปัสสนาแท้ๆนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูมันทำงานไปอย่าไปบังคับมันอย่าไปเกี่ยวข้องนะแค่รู้ลืมมันไม่ได้ถ้าลืมมันแล้วไม่มีสติแต่ถ้าเพ่งมันนะก็ไม่ใช่แค่รู้เกินไม่กลายเป็นพยายามบังคับไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สุดโต่งไปสองข้างนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจแล้วก็ไม่เพ่งกายเพ่งใจไปกดข่มบังคับมันเราจะรู้รู้เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างเผลอกับเพ่งเพ่งนี่มันก็แรงไปเผลอมันก็เบาไปนะรู้นี่มันพอดีแต่ทำยังไงจะรู้เผลอแล้วรู้นะเผลอแล้วรู้ว่าเผลอนะจะพอดีเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งเนี่ยยังไม่ค่อยจะพอดีหรอกนะเพราะยังเพ่งรู้ว่าเพ่งบางคนก็ยังเพ่งต่อไปอีกนะทำไมยังเพ่งต่อไปได้เพราะเพ่งไม่ใช่อกุศลเพ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะการควบคุมกายควบคุมใจให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลในขณะที่เผลอตามใจกิเลสนี่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลทันทีที่มีสติอกุศลดับทันทีแต่ทันทีที่มีสติไม่จำเป็นว่ากุศลจะต้องดับนะเพราะฉะนั้นอย่างเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งไม่เลิกสักทีนะแต่ถ้าลึกลงไปอีกนะอะไรทำให้เพ่งอวิชชาพาให้เพ่งนะเพราะอวิชชาเนี่ยลึกซึ้งซ่อนเร้นอยู่เป็นกิเลสซึ่งดูยากดูเหมือนไม่มีกิเลสยังมีอวิชชายังไม่รู้แจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็อยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขก็พยายามบังคับกายบังคับใจเลยฝึกกรรมฐานอะไรเงี้ยหวังว่าวันหนึ่งมันจะจิตนี้มันจะพ้นทุกข์หวังว่าวันหนึ่งจิตจะเป็นพระอรหันต์ทำไมต้องอยากให้จิตเป็นพระอรหันต์ก็เพราะมันจิตกูสินะถ้าจิตมึงกูก็ไม่อยากด้วยใช่ไหมนี่มันเป็นจิตกูสิใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ารากเหง้ามันยังอยู่นะยังยึดถืออยู่แต่ถ้าเราเห็นความจริงในกายในใจเรื่อยวันหนึ่งทำลายอวิชชาไปนะตัณหาความอยากอะไรก็ไม่มีขึ้นมาใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเลยนะงั้นพวกเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งเอาอย่าบังคับมารู้สึกเอานะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกสังเกตไหมตอนนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตใจเคลื่อนไหวตลอดดูออกไหมร่างกายเคลื่อนไหวนิดๆรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเหมือนกันเลยหายใจอยู่ตลอดเวลาใครไม่หายใจมั่ง ร่างกายก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะแต่จิตใจเนี่ยเคลื่อนไหวโลดโผนมากเลยร่างกายเคลื่อนไหวก็เคลื่อนอยู่กับที่เนี่ยเรายังไม่ได้ลุกขึ้นมาใช่ไหมมันก็ไหวอยู่ข้างรอบๆตัวแค่นี้เองยังติดอยู่กับพื้นอยู่ยังไม่ได้ขยับหนีไปไหนแต่จิตใจเนี่ยหนีออกนอกวัดไปหลายรอบแล้วนึกออกไหมบางคนหนีไปอเมริกานะหนีไปโน้นหนีไปนี้แม้จิตใจนั้นหนีเร็วมากเลยถ้าเรามีสตินะรู้ไปรู้ไปจิตใจหนีไปฟังเสียงระฆังซิดูว่าจิตไหวไหมเขาเลิกตีไปเลยฟังออกไหมเห็นความไหวของจิตบ้างไหมเอาเอตีอีกสองทีพอใครดูออกบ้างไหมหูเราได้ยินเสียงจิตก็ไหวนะตามองเห็นรูปจิตก็ไหวใจคิดจิตก็ไหวนะไหวตลอดเลยนะเนี่ยเฝ้ารู้นะเฝ้าดูดูมันทำงานไปจงใจไหวหรือเปล่าจงใจให้จิตไหวไหมได้ยินเสียงระฆังนะรู้สึกไหมจิตมันไหวได้นะไม่ได้เจตนาจะไหวนะมันไหวของมันได้เองเนี่ยตามดูไปนะจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองนะงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกง่ายง่ายง่ายนะถ้ารู้เอาถ้าเพ่งยากที่สุดเลยเพ่งกี่ปีกี่ชาติก็เพ่งอยู่นั้นเหนื่อยทำไมไม่หมดเวลาที่ไม่รู้จะเทศอะไรเอาตรวจกันบ้านเชิญคนอยู่วัด
หลังวันที่สองที่หลวงพ่อมาแนะนำให้เคลื่อนไหวและรู้สึกตัวตลอดวันนั้นผมก็เดินจงกรมตลอดเวลาครับจนไปถึงกลางวันก็ปรากฏว่าจิตเนี่ยพอใจอยู่กับการรู้สึกตัวคำถามข้อแรกก็คืออยากจะทราบว่าที่พอใจอยู่ขนาดนั้นโดยไม่เดินปัญญาเนี่ยเกิดจากอาการเพ่งหรือว่าจิตยังไม่มีปัญญาจริงครับ
ให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู
่ครับ
การปฏิบัติเนี่ยมีแต่รู้สภาวะลงปัจจุบันรูปเดียวเลยนะ
ครับ
งั้นจิตสงสัยรู้ว่าสงสัย
ครับหลังจาก
ต้องกล้ามากเลยนะถึงจะยอมได
้หลังจากตอนเที่ยงแล้วก็กายมันล้ามากครับก็จะไปพักครับพอเอนกายลงนอนก็สติก็ระลึกรู้ว่ากายกำลังหายใจภาวนาไปได้2ครั้งก็จิตก็เห็นกายมันซ้อนกันอยู่2กายคร
ับ
ปรากฏว่ากายตัวใหม่เนี่ยครับมันเหมือนกับซากศพที่เขาสตาร์ฟทับอยู่จิตก็แวบขึ้นมาก็รู้สึกว่ากายไม่ใช่ตัวเราพอสักพักนึงครับจิตมันข้ามควรครับมันไม่ยอมครับมันรู้สึกว่าไอ้จิตตัวที่2เนี่ยมาทับไอ้ตัวเดิมมาหายใจไม่ออกครับมันก็ร้องว่ากายของเรากายของเรา
โอ้ดีนะยังรู้ว่ากายของเรา นั่นแหละไปพอน
อ
นอีก
คราวนี้ก็อยากทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอาการของจิตรวมหรือจิตฟุ้งซ่าน
อยากทราบให้รู้ว่าอยากเราภาวนาเนี่ยนะเราทำไม่ใช่เพื่อความเฉลียวฉลาดอะไรสิ่งเดียวที่เราต้องการนะถ้าอยากได้มรรคผลเร็วๆเนี่ยจับหลักตรงนี้ให้แม่นสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือการได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นจิตมีความอยากรู้เกิดขึ้นจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยเห็นความสงสัยดับจิตอยากรู้รู้ว่าอยากรู้ใช่ไหมก็เห็นความอยากรู้ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่สอนแบบกล้าหาญมากนะห้าวหาญส่วนความรู้ความเห็นทั้งหลายนะไม่มีสาระอะไรเลยนะคุณไปทำต่อนะที่คุณทำอยู่ดีนะอย่าทิ้งตรงนี้ไม่ดีตรงนี้เพ่งแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้ตอนก่อนจะชมเนี่ยดีมากเลยปล่อยอย่างนี้แยกออกใช่ไหมไม่เหมือนกันรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันดีที่คุณฝึกใช้ได้นะจิตมันเดินปัญญาแล้วจิตมันตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเริ่มเห็นกายไม่ใช่ตัวเราไปนะแล้วก็จิตมันรู้ทันจิตที่คล่ำครวญว่ากายไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไรเกิดขึ้นนะคุณรู้ไปเรื่อยที่ทำอยู่ถูกต้องละ
ในการตามรู้ความคิด
แป๊บนึงไม่ถูกแล้วถลำลงไปดู
ในการตามรู้ความคิดเราควรจะ รู้แค่ว่าจิตกำลังคิดอยู
่
แต่ไม่ต้องปล่อยใจให้ถลำลงไปดูว่าจิตกำลังคิดอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ
ถูกแต่ถ้าใจจะถลำไปรู้ว่าคิดอะไรก็ไม่ห้ามมันก็แค่รู้ว่ามันไปคิด
เพราะในวันที่สองที่โยมมาปฏิบัติก็ปล่อยจิตให้ถลำลงไปดูว่ามันคิดอะไรปรากฏว่าปวดหัวทั้งวันเพราะว่าจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลา
ใช่แต่เดิมคิดทั้งวันไม่ปวดหัวเพราะไม่เคยเห็นตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกไหมจิตนี่รับภาระหนักมากเลยคิดทั้งวันคิดทั้งคืนเห็นไหมจิตนี่ทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่าถลำลงไปรู้แล้วสักว่ารู้อยู่หลักของการดูนะก่อนดูเนี่ยอย่าอยากดูถ้าอยากดูจะกลายเป็นการไปคอยจ้องไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดักดูถ้าอยากดูขึ้นมาปุ๊บรู้ทันเลยระหว่างดูอย่าถลำลงไปถ้าถลำลงไปแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตถลำลงไปจ้องเป็นการไปเพ่งนะไปบังคับจิตมากจิตก็เครียดปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาได้ก่อนดูนะอย่าอยากดูแล้วเลยจงใจไปจ้องไว้ให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างดูอย่าถลำลงไปเพ่งรู้แล้วก็ไม่แทรกแสงเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องอยากให้หายเห็นความโลภเกิดขึ้นไม่ต้องอยากให้หายเห็นความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องอยากให้อยู่นานๆดูแล้วสักว่ารู้จำได้ไหมสามสเต็ปก่อนรู้ไม่จงใจนะไม่ได้ไปจ้องไว้ก่อนระหว่างรู้ไม่เพ่งไม่ถลำลงไปจ้องข้อสามรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้เท่านี้ก่อน8 โมงนิมนต์นะครับพวกเราไปทานข้าวไป